Sjálfspróf úr 7-4 1. Hvað eiga öll eiturlif sameiginlegt? 2. Hvers konar eiturlif eru amfetamín og kókaín? 3. Hvað kallast þau eiturlif sem valda því að fólk sér og skynjar hluti sem er ekki til? 4. Hvernig fæst hráópíum? 5. Hver eru helstu áhrif ópíata á þá sem misnota þessi efni? 6. Nefndu dæmi um afleiðingar af neyslu hass og marijuana.